Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Včerajšia nehoda pri Nových Zámkoch má 7 obetí. Polícia začala trestné stíhanie. Samit Európskej únie navrhol do čela komisie opäť Ursulu von der Leyenovú. V Poľskom inštitúte v Bratislave sa včera konal diskusný večer o Silvestrovi Krčmérim. Pekný piatkový podvečer. Infolumen pripravili Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Pri včerajšej nehode medzinárodného vlaku a autobusu pri Nových Zámkoch zomrelo 7 ľudí. Zranených bolo najmenej 5 ďalších. Ako prví dorazili na miesto nehody hasiči z Nových Zámkov. Následne sa k ním pridali ďalší. Na mieste zasahovalo 30 hasičov. Riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Vojtech Valkovič.
Ako prvé na miesto sa dostavili hasičský a záchranný zbor Nové Zámky, potom Šúrany, Nitra. Mali sme tu približne asi 30 zasahujúcich príslušníkov, nejakých 9 až 10 kusov techniky. Prebiehali samozrejme v prvom rade záchranné práce a poskytovala sa prvá pomoc. Následne až po vyskratovaní vysokého napätia sa mohlo začať sa hasebnými prácami, kde teda došlo k objaveniu až 5 usmrtených a uhoretých tiel.
Polícia v Nových Zámkoch začala v prípade trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom usmrtenia a ublíženia na zdraví. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nehodu pravdepodobne spôsobilo individuálne zlyhanie ľudského faktora. Vlak podľa predbežných informácií išiel po koľaji, ktorá bola po predošlých výdatných dažďoch vylúčená z prevádzky.
Nehodu spôsobilo viacero faktorov. V prvom rade to bolo počasie, ktoré deň predtým spôsobilo záplavu a výluku jednej koleje na tejto trati. Trať bola vylúčená z prevádzky a vlak, ktorý sa na nej objavil, tam nemal čo robiť. Predbežné výsledky toho vyšetrovania však ukazujú teda, že neprišlo k žiadnemu systémovému ani technickému zlyhaniu, to znamená všetko fungovalo ako malo a išlo naozaj len pravdepodobne teda len o individuálne zlyhanie ľudského faktora, ktoré spôsobilo, že na koľaji, ktorá bola v tom čase vylúčená, teda prevádzka na nej nemala byť možná, tak sa na nej objavil vlak, ktorý tam nemal čo robiť.
Hovorca železničnej spoločnosti Dominik Drevický uviedol, že dopravca plne spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi na objasňovaní príčin a dôsledkov nehody. Vylúčil pochybenie rušňovodiča, ktoré by mohlo zapríčiniť nehodu. Doplnil, že rušňovodič konal podľa predpisov, profesionálne a pohotovo. Doprava na železničnej trati medzi Novými Zámkami a Dvormi nad Žitavou by mohla byť od pondelka úplne obnovená. Aktuálne je tam doprava obmedzená len na jednu vlakovú koľaj. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober s veľkým zármutkom prijal správu o tragickej nehode vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch. Za obete nehody odslúži svätú omšu. Svoju účasť a blízkosť modlitbe všetkým, ktorých tragédia zasiahla, vyjadril aj nitriansky biskup William Judák. Zraneným účastníkom havárie praje skoré uzdravenie.
Krátko z domova.
Parlament schválil zmeny v audiovizuálnom fonde, ktoré presadila SNS. Do fungovania fondu to prináša viacero zásadných zmien. Rozhodovať o dotáciách bude 13-členná rada fondu, ktorej bude 5 nominantov ministerky kultúry. Za novelu hlasovalo 76 poslancov, najtesnejšia možná väčšina. Do platnosti má vstúpiť už 1. augusta. Novým podpredsedom Národnej rady bude Tibor Gašpar. Poslanci ho zvolili vo včerajšom hlasovaní. V tajnej voľbe ho podporilo 79 poslancov, 61 bolo proti, jeden hlas nebol platný. Gašpar aktuálne zastáva aj post predsedu parlamentného branobezpečnostného výboru. Jeho prípadný nástupca zatiaľ nie je známy. Parlament vo včerajšom hlasovaní odvolal z funkcie predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šípoša a predsedničku výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby Máriu Kolíkovú. Návrhy podali koaliční poslanci. Oba návrhy podporilo 76 zo 79 hlasujúcich poslancov. Ministerstvo školstva sa presťahuje do bratislavskej Petržalky. Rezort podpísal nájomnú zmluvu k novým priestorom, ktorá je účinná od piatka a platí do roku 2039. K sťahovaniu by malo dôjsť postupne v najbližších mesiacoch. Informovali o tom z odboru komunikácie a marketingu rezortu. stratová štátna spoločnosť Slovensko IT po 4 rokoch definitívne končí a ide do likvidácie. Potvrdil to minister pre informatizáciu Richard Raši. Zároveň predchádzajúce vedenia ministerstva kritizuje za to, že firma bola v strate a nemala ani výplaty programátorov. Plánuje preto podať aj trestné oznámenie.
Ministerstvo je povinné podať trestné oznámenie, pretože Najvyšší kontrolný úrad zistil 27 zistení, z ktorých sú mnohé porušenie zákona, porušenie účtovníctva, porušenie vedenia štátneho výkazníctva o tom, že sa robili rozhodnutia bez toho, aby išli v súlade so zákonom, že sa míňali neefektívne finančné prostriedky štátu, lebo to bola štátna akciovka, čiže trestné oznámenie vzniká ako naša povinnosť na základe toho, čo Najvyšší kontrolný úrad našiel. Celkový účet by mal byť na úrovni 11 miliónov eur plus.
Z neprofesionality a zlých manažerských rozhodnutí obvinuje Richard Raši ex-šéfku rezortu Veroniku Remišovu. Tá sa voči týmto vyjadreniam ostro ohradila. Avizované podanie trestného oznámenia považuje za šikanu a zastrašovanie.
Richard Raši v súvislosti s likvidáciou štátnej spoločnosti Slovensko IT opäť klamal. Keď som odchádzala z ministerstva, túto štátnu spoločnosť sme riadili tak, že už bola druhý rok v zisku v 100 000 eur, o čom hovorí aj účtovná závierka a audit Najvyššieho kontrolného úradu. Čísla jednoducho nepustia. Ale počas svojho pôsobenia minister Raši túto štátnu firmu úplne zlikvidoval s jediným dôvodom, aby mohol 100 milióny eur na informatizáciu opäť dávať svojim oligarchom.
Cirkvi. V Poľskom inštitúte v Bratislave sa včera konal diskusný večer o politickom väzňovi Silvestrovi Krčmérim. V tomto roku si pripomíname 100 rokov od narodenia tohto významného katolického disenta a 70 rokov od politického procesu s ním, informuje Ľudovít Malík.
Osobnosť Silvestra Krčmériho žiaľ stále ostáva neznáma širokej verejnosti. Aj to bol dôvod, prečo Ústav pamäti národa zorganizoval diskusiu o tomto nepolepšenom svedcovi, ako znie titul divadelnej inscenácie, o tomto katolíckom disidentovi. Vysvetľuje historik František Neubauer.
Po konferencii, ktorá bola nedávno 24. júna, tak to začína vnímať trošku ináč, pretože tam odznelo svedectvo jednej dievčiny, Zuzany, ktorá vlastne hovorila, že bola na svätej omši pri Silvovi, keď už prakticky ležal na lôžku. A keď sa ho pýtal páter Gábriš, ktorý tam slúžil svätú omšu, za čo chce obetovať túto omšu počas teda prozieb, tak vlastne on povedal, že aby mi pán Boh odpustil moje hriechy, a vlastne sa rozplakal. Čiže vlastne toto vnímam, že aj už na lôžku si uvedomoval svoju hriešnosť a uvedomovanie si svojej hriešnosti je práve cesta k svetosti.
Diskusný večer ponúkol odpovede na rozličné otázky zo života Silvestra Krčmériho. Jedným z hostí bol aj jeho spolupracovník Marek Šmíd, ktorý unikátnosť Krčmériho vidí v tom, že bol úplne slobodný.
Dokonca je, by som povedal, slobodný od vlastnej slobody a všetko vyplýva z jeho hlbokého osobného presvedčenia, z jeho viery. V tom je to unikátne, že tam je úplná nezištnosť a najhlbšie presvedčenie nejakého človeka, ktoré spôsobí aj to, že vlastne obetuje vlastnú slobodu.
Pri príležitosti 100 rokov od narodenia Silvestra Krčmériho organizuje občianske združenie na platforme Startlab verejnú zbierku na projekt výstavy o tejto našej osobnosti, vysvetľuje František Neubauer.
Čiže zámer je jednoduchý, sprostredkovať mladým ľuďom vo verejnom priestore príbeh Silvestra Krčmériho interaktívnym spôsobom.
Silvester Krčméri sa narodil 5. augusta 1924 v Trnave a patril k najvýznamnejším postavám katolíckeho disentu a podzemnej cirkvi na Slovensku.
Koniec školského roka je príležitosťou ďakovať Bohu za dobrá, ktoré nám dal, ale aj za mier v našej krajine, lebo vďaka tomu sa mohli žiaci a študenti aj v tomto roku vzdelávať. Povedal to predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Zároveň sa poďakoval všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za ich neunavnú službu.
Za ich neunavnú službu pre intelektuálny, osobnostný a duchovný rozvoj chlapcov a dievčat. Predovšetkým príkladom vlastného života a svojimi postojmi ste im odovzdávali hodnoty, ktoré im pomôžu orientovať sa v rôznych životných situáciách.
Dovolenkové a prázdninové obdobie je podľa Bernarda Bobera dobrý čas na to, aby sme si odpočinuli, načerpali nové sily, ale tiež posilnili náš vzťah s Bohom a medzi sebou navzájom.
K tomu nám môže pomôcť aj kontakt s krásami prírody, ticho, ktorým sa môžeme obklopiť, návštevy ľudí, na ktoré počas bežného pracovného tempa nemáme čas. Sám sa teším na leto a voľnejší program, ktorý chcem stráviť aj uprostred lesa a rodiny. Želám všetkým, aby sme si mohli dopriať čas venovaný sebe i blízkym a obnovili sa na tele i na duchu, aby sme opäť mali energiu žiť a konať pre spoločné dobro.
V arcidieceznom centre mládeže Vinica v Bratislave si pripomenuli 6. výročie posviacky kaplnky. Zároveň v týchto dňoch centrum spustilo 15. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Kaplnka v arcidieceznom centre mládeže v Bratislave je zasvetená svätému Jánovi Pavlovi II. Svetú omšu v polovici júna celebroval Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Čo výročie posviacky kaplnky znamená pre arcidiecezne centrum, dodáva kňaz Marek Vránka, predseda komisie pre mládež bratislavskej arcidiecézy.
Výročie posviacky našej kaplnky pre nás znamená veľmi veľa v tom zmysle, že práve kaplnka v budove Centra mládeže je považovaná za srdce celého centra a tým, že sa tam aj modlievame za projekty, ktoré sú celodiecezne alebo možno, že celonárodné, tak považujeme za spájanie sa s Božou milosťou aj pri všetkom tom, čo konáme.
Zároveň arcidiecezne centrum mládeže v týchto dňoch otvorilo 15. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Jej cieľ približuje Marek Vranka.
Cieľom tohto projektu je ponúknuť mladým ľuďom od 16 rokov vyššie, aby mali program, ktorý im bude formáciou, ktorý im ponúkne prehlbenie vzťahov s Bohom, ponúkne im nejaké praktické zručnosti pri práci s mládežou a teda väčšinou animátori využívajú tieto zručnosti pri organizovaní farských táborov, bo sa venujú birmovancom, prvoprijímajúcim deťom, alebo už rôznym aktivitám podľa potreby v ich farnosti.
Do Bratislavskej animátorskej školy sa dá prihlásiť do 15. septembra do slávnosti 7. bolestnej Panny Márie. Uchádzač musí mať vek od 16 rokov, odporúčanie od kňaza zo svojej farnosti a potom následne absolvuje prijímací pohovor. Bratislavská animátorská škola prebieha počas necelých dvoch školských rokov a účastníci absolvujú spolu 12 víkendových stretnutí. Viac informácií a prihlasovanie je možné nájsť na webovej stránke mladežba.sk.
V Ríme ukončili unikátnu výstavu umeleckých diel o európskej kultúrnej ceste svätých Cyrila a Metoda, ktorá symbolicky spája národy strednej Európy s Rímom. Výstavu diel sprístupnili začiatkom mesiaca v spoločných reprezentačných priestoroch veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a zvrchovanom ráde maltejských rytierov a veľvyslanectva Slovenska v Talianskej republike. Inaugurovali ju počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme. Pri symbolickom ukončení boli aj predstavitelia štátneho sekretariátu Svätej stolice na čele s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Pápež František by sa chcel stretnúť s ekumenickým patriarchom Bartolomejom v Nicaei pri príležitosti 1700. výročia ekumenického koncilu. Povedal to delegácii pravoslávneho patriarchu, ktorú prijal dnes vo Vatikáne pri príležitosti sviatku svätých Petra a Pavla. Výročie koncilu bude na budúci rok a pápeža na spoločnú cestu na miesto prvého ekumenického koncilu pozval konštantínopolský patriarcha.
Správy zo sveta.
Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie na včerajšom rokovaní navrhli na čelo Európskej komisie opäť Ursulu von der Leyenovú. Novým predsedom Európskej rady by potom mal byť portugalský premiér Antonio Costa. Post šéfky únijnej diplomácie by mal pripadnúť predsedníčke estonskej vlády Kaje Kallasovej. Kremeľ uviedol, že opätovné vymenovanie Ursuly von der Leyenovej za predsedníčku Európskej komisie a Kaje Kallasovej za šéfku diplomácie EÚ je zlé pre vzťahy Európskej únie s Ruskom. Zhodu unijní lídri tiež našli včera v prípade strategickej agendy. Summit mal byť dvojdňový. Nakoniec skončil prekvapivo už po jednom dni. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Ursula von der Leyenová vyhlásila, že chce v úlohe šéfky exekutívy Únie spolupracovať so všetkými štátmi vrátane Talianska. Jej prvým cieľom bude získať podporu Európskeho parlamentu, ktorému chce predstaviť smerovanie exekutívy Únie na ďalších 5 rokov. Nominácia von der Leyenovej do čela Európskej komisie aj Kaje Kallasovej do úlohy vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku musí ešte potvrdiť Európsky parlament. Včera sa unijný prezident a premiéry zhodli aj na strategickej agende, dokumente o smerovaní 27. Strategická agenda vymedzuje priority a témy, ktorými sa má Európska únia zaoberať v nasledujúcich 5 rokoch od ekonomiky cez bezpečnosť, otázky migrácie, po rozšírenie terajšej 27. či jej vnútorné reformy. Podľa informácií ČTK sa text dojednával od novembra a každá z krajín v ňom chcela mať svoju tému, na ktorej jej záleží. Všetko sa zdalo byť dojednané. Počas samitu však prišli zástupcovia Nemecka a Francúzska, kancelár Olaf Scholz a prezident Emmanuel Macron s tým, že majú k dokumentu výhrady. Tým sa rokovanie na dlhú dobu zablokovalo. Ostatné krajiny totiž nechceli nič meniť. Nakoniec ale po 2,5 hodinách prišla informácia, že sa na strategickej agende, ktorá je prílohou záverov z rokovania, podarilo dohodnúť.
Prezident Peter Pellegrini uviedol, že slovenská delegácia rešpektovala názor väčšiny členských krajín a svoje výhrady k niektorým menám budúcich európskych predstaviteľov predstavila tam, kde to bolo treba. Prezident zdôraznil, že kriticky bol vnímaný spôsob, akým došlo k dohode o týchto menách ešte pred samotným summitom.
Čo namietali niektoré ďalšie väčšie krajiny, ktoré boli akoby vylúčené z toho hlavného kola rokovaní, keďže tá dohoda vznikla na základe dohody troch politických frakcií, kedy liberáli, EPP a socialisti vytvorili budúcu väčšinu v parlamente.
Summit bol pre Petra Pellegriniho príležitosťou stretnúť sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Sme hovorili o konkrétnych aktivitách Slovenska vo vzťahu k Ukrajine. Potvrdil som, že Slovensko naďalej bude poskytovať významné dodávky elektrickej energie. Informoval som ho o posilnení výrobných kapacít zbrojného priemyslu, aby bolo možné vôbec naplňať rôzne iniciatívy iných európskych štátov pri dodávkach munície alebo ďalších zbraňových systémov. A uistil som ho, že Slovensko bude naďalej pokračovať aj v tých humanitárnych aktivitách, ako je poskytnutie odmiňovacích zariadení, inej humanitárnej a technickej pomoci.
Počas diskusie o Blízkom východe a humanitárnej pomoci Peter Pellegrini ponúkol pomoc slovenskej vládnej letky na prevoz zranených osôb z pásma Gazy do nemocníc v krajinách Európskej únie.
Panuje veľké znepokojenie s vývojom situácie v rámci vojnového konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. Chcem oznámiť, že Slovenská republika oficiálne ponúkla k dispozícii našu vládnu letku a vládny špeciál, ktorý je pripravený kedykoľvek sa zúčastniť prevozu zranených osôb z pásma Gazy do akýchkoľvek nemocničných zariadení v rámci krajín Európskej únie.
Prezident ocenil, že počas rokovaní o obrane a bezpečnosti rezonovali témy o spoločných projektoch v oblasti obrany. Hovorí sa aj o celoeurópskom systéme protivzdušnej obrany, čo je podľa jeho slov pre Slovensko veľmi zaujímavé, najmä teraz, keď zostalo bez ochrany svojho vzdušného priestoru. Demokratický prezident Joe Biden a republikán Donald Trump sa stretli v prvej predvolebnej debate, ktorú vysielala americká stanica CNN. Biden v nej okrem iného obvinil Trumpa, že odmeňoval bohatých a nechal ekonomiku v chaose. Trump naopak obvinil Bidena, že svojim vedením zapríčinil vysokú infláciu a negatívne aspekty ekonomických výsledkov prisúdil pandémii COVID-19. Témou bola aj ruská invázia na Ukrajinu či vysoký vek oboch kandidátov. Obaja nešetrili osobnými útokmi, v úvode si ani nepodali ruku. Debatu sledoval Jozef Pikula.
Kampane Joea Bidena a Donalda Trumpa sa na pravidlách pre prvú televíznu debatu pred novembrovými prezidentskými voľbami zhodli v polovici júna. Diskusný súboj v televízii CNN trval 90 minút a kandidáti na úrad hlavy štátu pri ňom nemohli používať žiadne kartičky s nápovedou. Televízna debata v Atlante bola výnimočne bez publika. Jednou z tém bola vojna na Ukrajine. Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin by nikdy nenapadol Ukrajinu, ak by Spojené štáty mali skutočného prezidenta. Zároveň znovu zopakoval, že v prípade víťazstva vo voľbách silách by túto vojnu bol schopný vyriešiť, a to dokonca ešte pred januárovou inauguráciou. Neprezradil však, ako to chce dosiahnuť.
Za každým, keď Zelenský vstúpi do tejto krajiny, odíde so 60 miliónmi dolárov. Je najlepší obchodník na svete. A ja ho nezatracujem. Len hovorím, že peniaze, ktoré míňame na túto vojnu, to sa nikdy nemalo stať.
Biden označil Putina za vojnového zločinca, ktorý má na svedomí životy tisícok ľudí. Upozornil, že vojenské ťaženie Ruska v prípade úspechu neskončí len na Ukrajine.
Putin je vojnový zločinec. Chce celú Ukrajinu, nie len časť. A myslíte, že sa potom zastaví, keď ju dostane?
V súvislosti s vojnou v pásme Gazi Trump obvinil Bidena z toho, že sa stavia na stranu Palestínčanov, pretože údajne odmietol pomôcť Izraelu dokončiť prácu vo vojne proti hnutiu Hamas. Trump odmietol priamo odpovedať na otázku, či by v rámci riešenia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom podporil vznik palestínskeho štátu. Biden vyzdvihol návrh dohody o prímeri v pásme Gazi, ktorý sám na konci mája predstavil a podporil. Debata sa tiež dotkla citlivej témy veku oboch kandidátov. Demokratickí zákonodarcovia, ktorí debatu sledovali, vyjadrili znepokojenie, že prezident voči Trumpovým nepravdivým vyjadreniam nevystupoval ráznejšie a takisto nevyjadril dostatočne jasne svoje zámery. U viacerých popredných demokratov sa podľa CNN rozozvučal poplach a niektorí z nich otvorene vyjadrili pochybnosti, či by mal Biden pokračovať ako kandidát demokratickej strany.
Krátko zo sveta.
Cesta Gruzínska do Európskej únie bola v súvislosti so schválením kontroverzného zákona o zahraničnom vplyve de facto pozastavená. Vyhlásili to lídri Európskej únie. Na základe zákona o transparentnosti zahraničného vplyvu sa každá nezávislá mimovládna alebo mediálna organizácia v Gruzínsku bude musieť zaregistrovať ako organizácia sledujúca záujmy cudzej mocnosti, ak na svoje financovanie získava viac než 20% prostriedkov zo zahraničia. Krajne pravicové národné združenie Márie Le Penovej má podľa predvolebného prieskumu 2 dni pred parlamentnými voľbami podporu 37% voličov. Prieskum zverejnil denník Lech Echos. Centristická strana francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Obroda stratila 2% a dosiahla 20%. Ľavicový blok Nový ľudový front si udržal rovnakú podporu 28%. USA, Izrael a Ukrajina rokujú o dodávkach izraelských patriotov Kyjevu, píše o tom Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Izrael v apríli oznámil, že začne vyraďovať svojich 8 patriotov, ktoré sú staršie ako 30 rokov a nahradí ich modernejšími systémami.
Šport Rádia Lumen.
Kapitán slovenských futbalistov Milan Škriniar stavia pred nedeľným 8-finále proti Anglicku na tímovosti. Tá je podľa neho potenciálny recept na súpera, ktorý disponuje veľkou individuálnou kvalitou. Úradujúci vicemajstri síce vyhrali cez skupinu, no doposiaľ vsietili len 2 góly a veľmi nepresvedčili ani herným prejavom.
Tie mužstva, hlavne tieto veľké, čím dlhšie asi sú spolu, tak tým vlastne dá sa povedať hrajú lepšie, alebo sa možno, že z tej nejakej prvotnej krízy alebo z tých nedobrých výsledkov dostanú. Takže môže to byť tak aj tentokrát, ale tak ja si myslím, že oni do toho prvého zápasu alebo do tých zápasov skupine išli vždy s tým, že my sme Anglicko a musíme ten zápas vyhrať a musíme ho zvládnuť aj výkonnostne, aj výsledkovo. Čiže nemyslím, že tie prvé zápasy hrali v nejakom šetriacom móde a teraz to rozbalia. Ja si myslím, že v každom zápase sa snažili hrať naplno.
Futbalisti Panamy prekvapujúco zvíťazili v stretnutí druhého kola C skupiny na 48. ročníku Copa America v Atlante nad domácou reprezentáciou USA 2-1. V druhom zápase si Uruguay poradil s Bolíviou 5-0 a vedie skupinu so 6 bodmi. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone proti 18. nasadenej Ukrajinke Marte Kostiukovej. Annu Karolínu Šmídlovú čaká Číňanka Wang Yafan. Rozhodol o tom dnešný žreb v areáli All England Clubu. Slovenský olympijský a športový výbor dnes na svojom 66. valnom zhromaždení schválil výpravu Slovenska na hry 33. olympiády v Paríži. Zatiaľ ju tvorí 25 športovcov, čo je najmenej v histórii. Niekoľko ďalších ešte malo ale šancu dostať sa na hry po skončení kvalifikačného procesu a po prerozdelení prípadne nevyužitých miesteniek zo strany iných národných olympijských výborov, hovorí prezident výboru Anton Siekel.
A ja som aj vo svojej reči pred plénom valnom Národného zhromaždenia upozornil a zdôraznil fakt, že je potrebné vykonať zásadné a radikálne zmeny v systéme financovania slovenského športu a práve dnes tá aktuálna téma vrcholového športu. Kdy hovoríme, že šport má širšie spektrum svojich aktivít. Je to športová aktivita, ktorá sa dotýka detí, mládeže, organizovaný, neorganizovaný šport, ale práve aj vrcholový šport je veľmi dôležitou súčasťou a veľkosť našej výpravy a kvalita tej výpravy je faktorom, ktorý veľmi ovplyvňuje šport ako taký a je to veľmi motivujúci faktor pre mládež. Takže budeme sa snažiť, aby v rokovaní s ministerstvom cestovného ruchu a športu so strediskami vrcholového športu sme pripravili také zmeny o financovaní napríklad aj top tímu, ktoré túto kvalitu do budúcich rokov výrazne zvýšia.
Anton Siekel verí, že aj keď je výprava malá, má svoju kvalitu a v Paríži dosiahne dobré výsledky. Medzinárodný olympijský výbor schválil účasť na olympijských hrách v Paríži 22 ruským a 17 bieloruským športovcom. Ako neutrálni sa pod 5 kruhmi môžu predstaviť všetci poprední tenisti z oboch krajín, vrátane aktuálnej svetovej peťky Danila Medvedeva. Povolenie získali aj svetová trojka Arina Sabolenková a bývalá jednotka Viktoria Azarenková. Slovenské hokejbalistky prehrali v zápase o bronz na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V dnešnom dueli podľahli favorizovanej Kanade 1-7. Muži budú bojovať o 19. hodine o 5. miesto proti Grécku.
Počasie.
Cez víkend pôjdu teploty nad 30 stupňov, Peter Jurčovič však nevylúčil ani búrky.
Tak rátam s tým, že v priebehu soboty, najmä v noci, by malo byť jasno až polojasno. Ale aj tak ešte môže doznievať sem tam ojedinele nejaká búrková činnosť. Teploty v horských dolinách možno až klesnú až na takých 12, možno 11 stupňov, takže to bude maličko chladno, ale na juhu predpokladám, že bude 20. Že budeme mať zase tropickú noc. Aj dnes ráno boli, na východe bolo vyše 20. A potom v sobotu cez deň, tak malo by byť pekne, ale zase ten vývoj búrkových oblakov stále to tu straší a nebude veľa, možno len ojedinele, ale môže sa stať, že niektorá búrka sa, ako sa hovorí, že sa odtrhne a hodí nám 20-30 mm. No, ale kde to bude, to sa nedá povedať. Takže je to také nepríjemné v tomto zmysle. A najvyššia teplota v sobotu 30 až 33. To už zase ideme hore. A v nedeľu bude ešte teplejšie, dokonca až do 35 stupňov.
UV hovor s Adrianou Borgulovou, ako aj Večera u Slováka. To je naša večerná ponuka. Veríme, že si vyberiete. Ešte pekný večer a celý víkend želajú Julia Kavecká a Peter Ondrejka. Do počutia.